นักศึกษาผู้บวชเพื่อโอกาสศึกษาธรรมะเป็นพิเศษทั้งหลาย ในการบรรยายเรื่องธรรมศาสตราเพื่อโลกสมัยปัจจุบันเป็นครั้งที่สองนี่ผมจะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าธรรมศาสตราในความหมายที่กว้างออกไปเรื่องนี้ขอให้ทบทวนคำบรรยายในครั้งที่แล้วมาซึ่งได้บรรยายโดยหัวข้อว่าการบวชคือการฝึก เพื่อใช้ธรรมศาสตรา ถ้ามาอย่างนั้นแล้วก็บวชเสียผ้าเหลือง เราจะต้องสนใจให้รู้จักสิ่งที่เรียกว่าธรรมศาสตราแล้วก็ใช้ให้เป็นคือใช้ธรรมศาสตราเพื่อตัดปัญหา ในด้านจิตใจทั้งคดีโลกคดีธรรมทั้งปัญหาที่เกิดจากธรรมชาติเกิดจากสังคมเกิดจากกิเลสเกิดจากวิบากกรรมไม่ว่าจะเกิดที่กายที่วาจาที่ใจหรือเกิดทางกายทางจิตทางวิญญาณนี่เป็นหัวข้อรวมหรือหัวข้อย่อๆที่ในวันนี้ก็จะได้พูดถึงสิ่งที่เรียกว่าธรรมศาสตราในความหมายที่กว้างออกไป เพื่อความสะดวกก็จะต้องทบทวนชื่อของธรรมะที่จะเป็นธรรมศาสตราแต่ละอย่างละอย่าง ดังที่ได้ยกมาพอเป็นตัวอย่างซ้ำกันอีกครั้งหนึ่ง แล้วจะได้เชื่อเห็นความหมายของธรรมะชื่อนั้นให้กว้างออกไป ธรรมศาสตราที่ยกมาเป็นตัวอย่างข้อแรก คือธรรมที่มีชื่อว่าสันโดษซึ่งเป็นสิ่งที่กำลังเข้าใจผิดกันอยู่มากแม้ในประเทศไทยเราที่มีชื่อว่าเจริญโดยพุทธศาสนาก็ยังเข้าใจความหมายของคำว่าสันโดษผิดๆจนเห็นเป็นสิ่งที่ให้โทษก็กลายเป็นว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสสิ่งที่ผิดๆหรือเอามาหลอกคนว่าสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์นั้นเป็นต้นประโยชน์อย่างยิ่งเป็นต้นขอให้สนใจกันในแง่นี้ด้วยผมก็ได้ผ่านปัญหาเรื่องความสันโดษนี่มาแล้วก็เลยต่อสู้เพื่อให้เกิดความเข้าใจถูกต้องในคำว่าสันโดษถึงขนาดที่จะต้องต่อสู้กับการโฆษณาธรรมของรัฐบาลเองในสมัยหนึ่งคำว่าสันโดษตามตัวหนังสือก็แปลว่ายินดีด้วยสิ่งที่มีอยู่แปลโดยตรงตามตรงก็แปลอย่างนี้แต่ตัวหนังสือภาษาบาลีนั้นแปลได้หลายอย่างต้องระวังให้ดีต้องเลือกเอาอย่างที่ ถูกต้องจริงๆตัวสะตัวเดียวนี่แปลว่าของตนก็ได้แปลว่าสงบก็ได้แปลว่าครบถ้วนก็ได้ในทำนองนี้สันโดษนั่นคือว่าสะตัวหนึ่งกับตุถะตัวหนึ่งตุถะคือที่มาเป็นโดดในภาษาไทยนี่ก็คือความยินดีในสะตัวนั้นก็ว่าของตนนั่นแหละถูกกว่าอย่างอื่นก็คือยินดีในสิ่งที่มีอยู่เป็นของตนถ้าเข้าใจถูกต้องมันก็จะพบว่าสันโดษนั่นไม่ใช่ทำให้คนขี้เกียจหรือหยุดทำหน้าที่ของตนแต่เมื่อทำอะไรได้หรือแม้แต่เพียงสักว่าได้ทำมันไม่ยังไม่พูดถึงผลสำเร็จอะไรเพียงแต่ว่าได้ทำอะไรก็ยินดีในสิ่งที่ตนได้ทำได้ผลออกมาก็ยินดีในผลที่ได้มามันทำให้เป็นผู้ที่มีความอิ่มอยู่เสมอ ไม่มีความหิวกระหายซึ่งเป็นความหมายของสัตว์ที่เรียกว่าเปรตคือมันหิวอยู่เสมอเมื่อพอใจในสิ่งที่มีก็มีความอิ่มมีกำลังใจสำหรับจะทำต่อไปไม่ต้องกลัวว่ามันจะขี้เกียจหรือมันจะหยุดเสีย ก็ดูตามที่เป็นอยู่จริงก็เห็นได้ง่ายๆแม้แต่เด็กๆ เมื่อเขาทำอะไรได้ผลมีความพอใจก็ทำมากขึ้นแต่นั่นเองแต่ถ้าเขาไม่พอใจมันก็กลายเป็นคนหิวแล้วก็ทรมานตนกลายเป็นความทุกข์ไปเสียเมื่อมีงานจะทำก็ไม่พอใจในงานนั่นไม่ยินดีในการนั่นมันก็เป็นทุกข์ไปเสียแต่ต้นแล้วคือต้องทนทำจำใจทำได้ผลอะไรมาก็ยังไม่รู้จักยินดีมันก็ไม่รู้จะไปประสบความพอใจหรือความสุขกันที่ตรงไหน เดี๋ยวนี้ในหลักธรรมนี่สอนให้รู้จักพอใจยินดีไปตั้งแต่ลงมือทำหรือว่าแน่นอนว่าจะได้ทำอย่างนี้ก็ยินดีแล้วก็ทำก็ยินดีในการกระทำได้ผลมาก็ยินดีในผลของการกระทำก็พอใจในตัวเองถ้าไม่มีความสุขคือเป็นผู้ที่มีความเคารพนับถือตัวเองได้ความหมายที่ถูกต้องเป็นอย่างนี้ทีนี้ถ้าจะมองกันอีกแง่หนึ่งสันโดษก็เป็นกำลังเป็นสิ่งที่ให้กำลังใจที่พอเหมาะกำลังใจที่เกินไปมันก็ไม่ได้มันจะเป็นคนบ้าเห็นน้อยเกินไปมันก็ไม่พอสันโดษนี่จะให้กำลังใจที่พอดีหรือพอเหมาะในความก้าวหน้า มันไม่ต้องกลัวว่ามันจะทำให้หยุดหรือถอยหลัง คำบัญญัติแต่ละคำในพุทธศาสนามีความหมายเฉพาะจำกัดอยู่ท่านอย่าลุ้นหลันในตีความเอาเองสันนิษฐานเอาเองหรือว่าไปหลงเชื่อตามคนที่พูดไปอย่างผิดๆ เดี๋ยวนี้อยากจะให้รู้จักสันโดษในฐานะเป็นธรรมศาสตราคืออาวุธที่เป็นธรรมสำหรับตัดปัญหาต่างๆถ้ามีสันโดษมันก็จะไม่รู้สึกว่ามีความทนทรมานหรือความหิวมันมีแต่ความอิ่มความพอใจอยู่เสมอ ด้วยดีถ้าจะถือลัทธิเหมือนที่เขาถือกันอยู่ว่าชีวิตอยู่ด้วยความหวังเรารู้จักใช้สันโดษปนเข้าไปด้วยมันนั้นความหวังมันจะทำให้เป็นบ้าคือมันเกินไป ก็จะเป็นโรคเส้นประสาทเป็นโรคจิตหรือเป็นบ้าตาย ถ้าเป็นโรคจิตมันก็เป็นโรคเส้นประสาทก็เป็นโรคทางกายด้วยไม่ต้องสงสัยมันละโมบเกินไปมันก็ต้องมีอันตราย สันโดษนี่ทำให้เกิดความรู้สึกที่พอดีในทุกกรณีเดี๋ยวนี้โลกของเรากำลังไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าสันโดษมันก็เป็นคนหิวกระหายอยู่เรื่อยแล้วก็ยิ่งตกลึกลงไปในการที่เป็นธาตุของวัตถุพูดภาษาศาสนาเขาเรียกว่าเป็นธาตุของเนื้อหนังคือเป็นธาตุของความสุขทางเนื้อหนังทางวัตถุที่กำลังเป็นกันอยู่แต่ถ้ามีความสันโดษมันจะไม่ต้องเป็นอย่างนั้นคือไม่ต้องถึงกับเป็นธาตุของเนื้อหนังแล้วก็จะทำให้โลกนี้มีศีลและธรรมแม้แต่จะถือว่าพอใจในโชคชะตาของตนอย่างนี้ก็ยังทำให้มีความสงบสุขคือมีศีลและธรรมได้เมื่อมันตัดปัญหาอย่างนี้ได้ก็ถือว่าเป็นธรรมศาสตราอันหนึ่งที่ธรรมศาสตราที่สองที่เคยระบุชื่อว่าขันติก็ควรจะดูกันให้กว้างหรือลึกออกไปคำว่าขันติตามตัวหนังสือนี่แปลว่าควรก็ได้แปลว่าอดคืออดกลั้นก็ได้เป็นสองความหมายอยู่แต่ถ้าดูให้ดีแล้วจะเห็นว่ามันก็กลมกลืนกันไปคือความอดกลั้นได้นะคือความสมควรหรือว่าเมื่อทำให้สมควรก็คือพอที่จะอดกลั้นได้อดทนได้แปลว่าอดก็ได้แปลว่าควรก็ได้อย่างนี้ตัวอย่างว่าทำงานแล้วมันรอไม่ได้ไม่ได้ผลทันใจมันก็เกิดเป็นทุกข์ขึ้นมากระวนกระวายขึ้นมาแล้วก็ไปขโมยอย่างนี้คือรอไม่ได้ทนไม่ได้ก็แปลมันไม่มีความถูกต้องหรือความสมควรมันไม่ควรให้แก่บุคคลนั่นจะแล้ว แต่ตามความหมายธรรมดาสามัญก็แปลว่าความอดกลั้นทุกคนอาจจะไปมองเห็นได้เองว่าอดกลั้นอะไรบ้างเนี่ยผมก็จะไม่พูดให้เสียเวลามันเป็นเรื่องของเด็กๆ ก็ได้อะไรที่ต้องอดกลั้นนะมันรู้ดีแล้วมันไม่อดกลั้นมันไม่อยากจะอดกลั้นมันมุทะลุขึ้นมามันไม่ยอมอดกลั้น อย่างนี้เป็นต้นส ิ่งที่จะต้องอดกลั้นนี่ถ้ารวมกันแล้วก็เอามาประมวลกันดูมันก็จะพอเห็นได้ว่ามันเป็นอยู่สักสามพวกคืออดกลั้นต่อธรรมชาติเช่นความหนาวความร้อนในต่างที่มันมีอยู่ตามธรรมชาติบางฤดูก็เป็นฤดูหนาวบางฤดูก็เป็นฤดูร้อนมันก็ต้องมีความอดทนบ้างอดทนเรื่องของธรรมชาติ ที่อดทนในความยากลำบากที่เกิดขึ้นในการทำการงาน มันก็ต้องมีมากเหมือนกันหลีกไม่ได้ทีนี้ก็ต้องอดทนอีกประเภทหนึ่งคืออดทนต่อกิเลสอดทนต่อกิเลสนี่มันหลายความหมายคือกิเลสของคนอื่นเมื่อคนอื่นมันแสดงกิเลสหยาบต่อเราหรือด่าเรานี่เราก็อดทนได้หรือว่ากิเลสของเราเองมันบีบคั้นเราอยากไปทำชั่วหรืออยากจะไปสมาเลเทเมาไปสนุกสนานมันบีบคั้นเราเราก็ทนได้มีคนที่ทนไม่ได้ก็ต้องไปทำสิ่งที่ไม่ควรทำไปดูหนังไปเล่นไปหัวไปต่างๆไม่โดยไม่จำเป็นรวมแล้วก็จะเป็น3อย่างอย่างนี้อดทนต่อธรรมชาติหนาวร้อนกระทั่งความเจ็บความไข้ที่จำเป็นตามธรรมดาอย่างอดทนต่อความยากลำบากในหน้าที่การงานซึ่งมันไม่เหมือนกันทุกคนอดทนต่อกิเลสของผู้อื่นและของตนที่เมื่อไม่รู้จักก็ไม่ได้ทนรู้จักแล้วก็ไม่อยากจะทน ก็มีแต่ความไม่ทนความไม่อดกลั้นอดทน เดี๋ยวนี้มันมีเหยื่อยั่วยวนหล่อหลอกให้คนไม่อดกลั้นอดทนเป็นความสะดวกในการคมนาคมอะไรต่างๆนี่มันก็มากขึ้นความอร่อยสนุกสนานนั้นก็มากขึ้นซึ่งรวมเรียกว่าความเจริญทางวัตถุนี่มันเป็นที่ตั้งแห่งความไม่อดทนอย่างเดียวนี้เราจะขึ้นรถกันเรื่อยๆเราก็ไม่อยากจะเดินหรือเดี๋ยวนี้เราก็ไม่อยากจะถอดรองเท้าเพราะมันเดินแล้วมันก็เจ็บเท้าซึ่งเมื่อก่อนเขาก็ไม่เจ็บเท้าความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตามความเปลี่ยนแปลงทางวัตถุในทางจิตใจมันก็พลอยเปลี่ยนแปลงไปตามความไม่อดทนมันก็มีมากขึ้นเพราะความก้าวหน้าทางวัตถุแต่ว่ามนุษย์ที่จะไม่รู้จักความอดทนที่บรรพบุรุษเคยอดทนกันมาซะแล้วอย่างถ้าภิกษุครั้งพุทธกาลไม่มีมุ่งจะใช้เนี่ยคุณลองคำนวณดูว่าจะต้องอดทนอย่างไรจะต้องทนฟังยุงร้องเพลงนี่มันมีแต่จีวรเท่านั้นนะที่จะคุ้มยุงตามที่บทปัจเจเวกเขาก็บอกอยู่แล้วยถาปัจจยังบทจีวรเราก็ใช้จีวรเนี่ยเป็นเครื่องคุ้มยุงริ่นเป็นต้นนี่เขาจึงมีความอดทนมากกว่าพวกเราสมัยนี้ เดี๋ยวนี้มันมีสิ่งที่ให้ความสะดวกสบายมากขึ้นความอดทนก็ถอยไปหายไปลดลงไปในโลกก็ยิ่งมีจิตสามในทางที่จะมีความฟุ่มเฟือย เป็นธาตุของความฟุ่มเฟือยสะดวกสบายยิ่งขึ้นทุกทีแต่เขาก็บูชากันว่ามันเป็นความเจริญของโลกเป็นอย่างนั้น นี่โลกไม่อดทนยิ่งขึ้นทุกทีมันก็จะต้องยิ้มยากขึ้นทุกทีปู่ย่าตายายของเรายิ้มมากเพราะมีความอดทนมากประเทศไทยได้ชื่อว่าดินแดนแห่งความยิ้มทุกคนมีความยิ้มแย้มนั่นน่ะอย่าเข้าใจว่ามันยิ้มแย้มเพราะมันยิ้มแย้มตามลำพังมันยิ้มแย้มได้เพราะมันมีความอดทนเป็นกำลังอยู่ข้างในนั่นการให้อภัยความยิ้มแย้มหมายความเพื่อเผื่อแผ่มันมาจากความอดทนอยู่ไม่น้อยเลย ขอให้มองสิ่งที่เรียกว่าความอดทนนี้ให้กว้างอย่างนี้เราจะเห็นความจำเป็นเราจะต้องอดทนทำให้มีขึ้นมาเป็นธรรมศาสตราสำหรับแก้ปัญหาต่างๆได้ นี่ธรรมะถัดไปก็คือธรรมะที่มีชื่อว่าสังวรนี่ผมบรรยายซ้ำชื่อที่ได้บรรยายมาแล้วในครั้งที่แล้วนะแต่บรรยายให้กว้างออกไปตามตัวหนังสือคำนี้ก็แปลว่าป้องกันรอบด้านตัวสะตัวนี้แปลว่ารอบด้านนะเมื่อกี้แปลว่าท้องตนเองเดี๋ยวนี้แปลว่ารอบด้านวระแปลว่าป้องกันหรือกั้นคือป้องกันไว้รอบด้านเรียกเป็นคำคำหนึ่งว่าสังวรคือสำรวมระวังอย่างครบถ้วนถูกต้องทุกวิถีทางนี่เรียกว่าสังวรความมุ่งหมายส่วนใหญ่อยู่ที่ป้องกันไม่ให้เกิดความยินดียินร้าย ขอให้เข้าใจคำว่ายินดียินร้ายให้ถูกต้องซะก่อนด้วย ยินดีมันก็หมดอิสรภาพยินร้ายมันก็หมดอิสรภาพคือไม่ใช่ความสงบเท่านั้นแหละ ยินดีก็ไม่ใช่ความสงบยินร้ายก็ไม่ใช่ความสงบมันเป็นเรื่องฟูแฟบแฟบขึ้นขึ้นลงลงยุบยุบโป่งโป่งนี่ผู้ที่มีปัญญามองเห็นลึกซึ้งก็ไม่ต้องการภาวะอย่างนี้นั่นจึงตั้งข้อที่จะรังเกียจสิ่งที่เรียกว่าความยินดียินร้ายเดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวร้องไห้ก็มีการสังวรสำรวมระวังสิ่งที่จะเข้ามาทำให้เราเกิดความยินดียินร้ายความยินดียินร้ายนั่นมันเป็นต้นเหตุของอุปัตถวะคือความเลวความเสื่อมหรือโทษในโลกนี้อีกชั้นหนึ่งแต่เป็นชั้นละเอียดชั้นประณีตชั้นลึกซึ้งความเลวในโลกนี่มาจากความไม่สังวรและไม่สำรวมอีกทีหนึ่ง จึงต้องนึกถึงในความสำรวมกันไว้บ้างว่าสำคัญอย่างไร ในทางธรรมะนี่เขาพูดถึงการสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งหกเรียกว่าทวารทั้งหกต้องสำรวมระวังให้ดีเหมือนคนเฝ้าประตูเฝ้าให้ดีๆอย่ามีอันตรายเข้ามาในบ้านในเมืองในบ้านในเรือนต้องศึกษาเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจให้ดียิ่งกว่าที่รู้อยู่เดี๋ยวนี้มีแต่ตาสำหรับดูรูปสวยๆมีแต่หูสำหรับฟังเสียงไพเราะจนติดเป็นนิสัยจนเป็นธาตุของสิ่งเหล่านี้ก็ยังไม่รู้เมื่อมีความยินดีต้องมีความยินร้ายคู่กันและเท่ากันยินดีเท่าไรมันจะยินร้ายเท่านั้นสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจไว้ดีๆถ้ามันมีภาวะปกติที่มีความถูกต้อง ถ้าพูดอีกอย่างหนึ่งซึ่งมันลึกซึ้งมากไปแต่ก็อยากจะพูด พระพุทธเจ้าท่านตรัสเรียกตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ว่าโลก เรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจสำหรับสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสผุดพระธรรมารมณ์มันตามันเป็นตาขึ้นมาก็เพราะมันมีรูปมากระทบหูเป็นหูขึ้นมาก็เพราะมีเสียงมากระทบจมูกเป็นจมูกขึ้นมาเพราะมีกลิ่นมากระทบอย่างนี้เป็นต้นไอ้ทั้งหมดนั้นเรียกว่าโลกโลกไม่มีความหมายอะไรมากไปกว่าไอ้ตาหูจมูกลิ้นกายใจที่กำลังมีอารมณ์มากระทบ ถ้าสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจก็คือสำรวมโลกรักษาโลกคุ้มครองโลกอย่าให้มันเป็นพิษเป็นอันตรายขึ้นมาฟังดูมันก็แปลกนะที่เราสำรวมระวังที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเท่านั้นนะแต่มันมีผลเท่ากับสำรวมหมดทั้งโลกโลกไม่ทำอะไรเราได้โวหารของพระศาสนาก็มีอย่างนี้ถ้าไม่เคยรู้มาก่อนก็ช่วยรู้กันจะบ้าง ตำรวมดีก็หมายความว่าจะไม่เกิดความโกลาหลวุ่นวายกระทบกระทั่งขึ้นที่นั่น ตาหูจมูกลิ้นกายห้าอย่างนี้มันเป็นปากทวารข้างนอกที่จะส่งไปถึงใจทีหนึ่งแต่แม้ตัวใจเองก็เป็นทวารได้ในส่วนภายในเป็นประตู รักษาตาหูจมูกลิ้นกายห้าอย่างข้างนอกได้มันก็ช่วยได้มาก ถ้าว่าสำรวมใจชั้นในทีหนึ่งก็ช่วยได้ถึงที่สุด ไม่เกิดการกระทบกระทั่งคือตัวเราหนวุ่นวายที่เป็นความทุกข์ขึ้นมาที่ถือเป็นหลักธรรมะทั่วไปก็มีอยู่สองสังวรคือสังวรในวินัยระเบียบข้อกฎต่างๆนี่อย่างหนึ่งแล้วก็สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือสำรวมโลกนี่อย่างหนึ่งเป็นสองอย่างด้วยกันเรียกว่าอินทรีย์สังวรอินทรียสังวรอย่างแรกเราเรียกวินัยสังวรหรือปาฏิโมกสังวรระเบียบข้อกฎในต่างๆที่มีอยู่จะต้องสังวรระวังรักษาให้ดีจะเป็นพระก็ตามเป็นฆราวาสก็ตามจะต้องสังวรในระเบียบวินัยที่หนึ่งก็สมรู้สังวรในตาหูจมูกลิ้นกายใจเฝ้าระวังรักษาให้ดีมีสองสังวรนี่ก็รอดตัวได้ที่โลกวัตถุมัวเมาในวัตถุนี่ก็ไม่ชอบสังวรชอบทะลุข้อกฎทำลายระเบียบนี่ค่ะแล้วก็ให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันได้กินเหยื่อสนุกสนานอร่อยไม่ต้องการจะปิดกั้นให้ถูกต้อง ถ้าเรารู้จักสังวรในปัญหาต่างๆเหล่านี้ก็ไม่เกิดจึงเรียกว่าเป็นธรรมศาสตราอันหนึ่งที่ตัดปัญหายุ่งยากเหล่านั้นสิ่งถัดมาเรียกว่าสติสติมีแปลว่าระลึกหรือที่ธรรมดาไปกว่านั้นคำว่าแปลว่าแล่นไปสระนี่แปลว่าแล่นไปทีนี้มันแล่นไปแห่งจิตก็คือระลึกได้เราจึงเอาความหมายในทางภาษาธรรมะนี่ว่ามันความระลึกได้ไม่รู้เป็นข้อแรกชั้นหนึ่งก่อนว่าไอ้สติเนี่ยมันเป็นปัจจัยของการสังวรถ้ามีสติดีก็สังวรได้ดีไม่มีสติก็ไม่มีทางจะสังวรนี่ถือว่าสติเป็นปัจจัยแห่งสังวรช่วยมีการสังวรที่เราจะไม่ผิดวินัยหรือว่าจะไม่เผลอยินดียินร้ายออกไปนี่ก็เพราะมันมีสติต้องสนใจสติเพื่อผลคือสังวรด้วยเราจะดูสติว่ามันจะทำอะไรได้บ้างถ้าสังเกตดูเอาจากหลักธรรมในพระพุทธศาสนาต่างๆแล้วก็จะพบเช่นว่าสตินี่มันเป็นบุพภาพของการเลือกเฟ้น จะเลือกเฟ้นอะไรก็ตามใจ จะเลือกเฟ้นสิ่งของหรือเลือกเฟ้นการงานที่จะทำหรือจะเลือกเฟ้นธรรมะที่จะเอามาศึกษาเอามาปฏิบัติเนี่ยไอ้สติมันเป็นบุพภาพคือเป็นเบื้องต้นที่จะต้องระลึกก่อนแล้วมันจึงจะเลือกได้มันเป็นเครื่องประมวลออกมาให้รอบคอบให้ทั่วถึงแล้วจึงจะเลือกได้ถ้าใครจะเลือกอะไรก็ขอให้เลือกโดยสติถ้าว่าเป็นเครื่องประมวลมาแล้วก็เลือก นี่ก็อย่างทีนี้ที่พบมากอีกอย่างหนึ่งก็คือสตินี่เป็นเครื่องกั้นกระแสเมื่อ พูดถึงกระแสคุณก็นึกถึงไอ้สิ่งที่มันไหลเร็วๆนะคำนั้นเรียกในบาลีว่ากระแสหรือโสตะกระแสลมกระแสคลื่นกระแสน้ำเมื่อน้ำมันไหลเชี่ยวนะลองไปพิจารณาดูว่ามันมีความหมายอย่างไรคือมันพัดพาอะไรไปได้แล้วก็ไปสู่ความตายความผิดหายนั่นจึงจะเรียกว่ากระแสในที่นี้ที่กระแสจิตหรือกระแสกิเลสนี่ก็อย่างเดียวกันนะมันจะพาไปสู่ความเสื่อมเสียความวินาศในที่สุดอะไรจะปิดกั้นกระแสหรือทำไม่ให้เกิดกระแสขึ้นมาก็คือสติถ้าเรามีสติพอแล้วมันก็หยุดชะงักได้แต่ตั้งแต่แรกไม่เกิดการไหลพุ่งไปสู่ความล่มจมเรื่องธรรมดาสามัญเช่นว่าจะโกรธเขาจนฆ่ากันตายนั่นมันเป็นกระแสอันหนึ่งพอเห็นข้าวก็มีสัมผัสโดยความโง่เกิดโดยความไม่สบายตาเกิดเกลียดชังเกิดอยากจะฆ่ามันเสียอยากจะทำลายมันเสียนี่มันก็เป็นกระแสอันหนึ่งที่จะพาไปสู่ความวินาศถ้าสติมามันก็ยับยั้งได้ตั้งแต่ตอนต้นหรือว่าแม่ พลาดไปแล้วในตอนต้นมันก็ยังยับยั้งหรือปิดกั้นหรือทดกระแสนั้นให้ไหลไปในทางที่ถูกต้องเสียนี่สติมันจะช่วยจัดการกับปัญหานี่คือปิดกั้นกระแสไม่ให้เกิดขึ้นหรือไม่ไหลไปในทางเสื่อมเสียถ้าพิจารณาดูจนเข้าใจก็จะเห็นว่าจำเป็นที่สุดเดี๋ยวนี้คนมันขาดสตินะมันจึงนำอะไรไปสู่ความถูกต้องไม่ได้มันผิดไปหมดก็ต้องมีการฝึกกันบ้างฝึกสติก็อย่างที่เรียกว่าฝึกสมาธินั่นแหละคือฝึกสติจะต้องฝึกให้ประณีตละเอียดสุขุมที่สุดเข้าไว้อย่าทำเล่นหรือสะเพร่าต้องฝึกในชั้นลึกกว่าธรรมดาให้ประณีตเกินกว่าธรรมดาเพราะมันจึงจะพอใช้ในกรณีทั่วไปไม่ให้มันเกินไว้ให้มากๆอย่ากลัวว่าสติเกินแล้วจะไม่เป็นไรจะเสียหายสติเกินแล้วไม่เป็นไรแล้วมันใช่พอเหมาะพอดีได้ทีนี้มันมีแต่จะขาดเท่านั้นดังนั้นเราจึงฝึกสติถึงกับว่าทุกลมหายใจเข้าออกหรือว่าทุกก้าวเท้าย่างน้อยุบน้ออะไรเนี่ยก็เพื่อให้มันมากเข้าไว้มันเกินเข้าไว้ให้มันละเอียดประณีตเข้าไว้แล้วมันจะมาใช้ได้พอดียิ่งกว่านั้นก็ต้องให้มีการฝึกให้สำเร็จในทุกอิริยาบถเป็นเรื่องเดินยืนนั่งนอนก็ตามต้องเป็นผู้มีสติทุกอิริยาบถ ด้วย สรุปแล้วในพระพุทธวจนะนี่ได้ตัดสรุปไว้ว่าสติสัพพัทธปัตถิยาสติจำปรารถนาในทุกกรณีเราจะเรียกว่าสัพพะปัตสัพพัทธิยธรรมก็ได้มันเป็นคำสั้นๆว่าสัพพัทธิยธรรมคือธรรมที่พึงปรารถนาในทุกกรณีคำว่าทุกกรณีนี่มันจะขยายตัวของมันเองออกไปได้เป็นทุกกรณีเป็นทุกเวลาเป็นทุกสถานที่คือทุกอะไรไปหมดเลยถ้าเราทำได้ในทุกกรณีมันก็คือตลอดเวลาคือทุกเวลาแล้วก็ทุกสถานที่นั่นเองจะต้องมีสติจะเป็นเรื่องทางโลกธรรมะหากินหรือจะเป็นเรื่องทางธรรมบรรลุมรรคผลนิพพานมันก็ต้องการสติสิ่งเดียวคือสติต้องการก่อนและต้องการตลอดเวลาด้วยทีนี้เรารู้จักไอ้สิ่งที่เรียกว่าสติมันน้อยเกินไปไปรู้จักไอ้คนไม่เต็มเต็งว่าคนไร้สติแต่ตัวเองไร้สติอยู่ก็ยังไม่รู้สึกที่จะเป็นคำสรุปความอีกคำหนึ่งก็คือว่าสติเป็นเครื่องตื่นอยู่ตลอดเวลาตื่นนี่ไม่ใช่ตื่นเต้นหรือตื่นตูมหรือตกใจคำว่าตื่นในที่อย่างนี้หมายถึงมันไม่ได้หลับอยู่คือมันตื่นอยู่ขโมยเข้ามาไม่ได้เพราะเจ้าของบ้านมันตื่นอยู่กิเลสทั้งหลายหรือความชั่วทั้งหลายมันเข้ามาไม่ได้เพราะว่าจิตนี่มันตื่นอยู่ด้วยสติในสตินี่เป็นธรรมะเครื่องตื่นอยู่ตลอดเวลา เท่าขาดสติเมื่อไรก็เท่ากับหลับเมื่อนั้นแหละมันจะเดินอยู่หรือวิ่งอยู่ก็ตามถ้ามันขาดสติเมื่อไรก็เท่ากับหลับอยู่เมื่อนั้นที่แถวแม่มันร่างกายมันหลับอยู่แต่มันหลับอยู่ด้วยสติ มันก็ไม่มีทางที่จะเกิดกิเลสเกิดโทษอะไรได้ผมถือว่า คนที่หูไวแม้เมื่อหลับ หูไวตื่นได้อะไรกุ๊กกิ๊กขึ้นมาสักนิดก็ตื่นได้นี่ก็เพราะอำนาจของสติพยายามใช้สติเป็นธรรมศาสตราแก้ปัญหาต่างๆสติเป็นเครื่องเป็นเครื่องทำให้เดินตรงทางคำกลอนมีอยู่ว่าสติเหมือนหางเสือคำกลอนที่เขามีอยู่ให้เด็กๆท่องตั้งสมัยผมเด็กๆสติเหมือนหางเสือถือท้ายเรือให้ตรงเที่ยงนี่ทำให้คุณอาจจะไม่มีก็แล้วไม่มีก็ได้คำกลอนอย่างนี้ที นี่สิ่งถัดไปอีกก็คือ ธรรมะททหารหมอมาเมื่อพูดถึงธรรมะต้องนึกไปถึงไงธรรมะที่มันเนื่องกันเป็นพวงก็มีอยู่4อย่างสัจจะธรรมะขันติจาคะช่วยท่องไว้ขึ้นใจ มีบาลีอยู่2บทเกี่ยวกับสัจจะธรรมะ บทหนึ่งว่าสำหรับคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนมีสัจจะธรรมะขันติจาคะแล้วก็ไม่มีวันจะโศกเศร้าทั้งในโลกนี้และโลกอื่น มีธรรมะ4อย่างนี้แล้วมันมีวันจะพบกับความโศกความเศร้าทั้งในโลกนี้และโลกอื่นนี่อย่างนึง อีกบทหนึ่งว่าให้ไปถามสมณพราหมณ์ผู้รู้เป็นอันมากในโลกดูว่าสำหรับคราวาสนั้นมีธรรมะไหนจะดียิ่งไปกว่าสัจจะธรรมะขันติจาคะเพียงเท่านี้ก็น่าสนใจจะไม่มีทางเศร้าโศกเลยคือจะไม่มีความทุกข์ใหญ่ทุกข์น้อยทุกข์อะไรเลยแล้วก็เหมาะสำหรับคราวาสจนไม่มีใครพิสูจน์ได้ว่ามีธรรมะอื่นยิ่งกว่าแต่ที่แท้แล้วแม้แต่บรรพชิตก็เหมือนกันไอ้สี่ข้อนี้มีประโยชน์ที่สุดด้วยสัจจะนั่นจริงใจธรรมะก็บังคับตัวเองให้รักษาความจริงไว้ขันติก็อดกลั้นอดทนอยู่จึงจะบังคับตัวเองไหวงั้นมันเจ็บปวดเกินไปทนไม่ไหวหรือทนไม่ได้ก็เลิกบังคับตัวเองเสียแล้วก็มีจาคะคือระบายความกดดันเหล่านี้ออกไปเรื่อยๆ เป็นสี่อย่างทำงานร่วมกันความจริงใจการบังคับตัวเองให้ทำตามความจริงแล้วก็อดทนอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ระบายความกดดันไว้เรื่อยๆให้มันทนได้หรือให้มันบังคับตัวอยู่ได้นี่เราเพ่งเล็งเฉพาะไอ้สิ่งที่เรียกว่าธรรมะคือการบังคับตนในจริยธรรมสากลทั่วโลกเขาก็พูดถึงการบังคับตนนี่กันมากบังคับตัวเองที่ดูไอ้การบังคับนี่ว่ามันบังคับที่อะไรก็บังคับที่จิตนะไม่จะบังคับที่กายมันก็ต้องบังคับถึงจิตไม่อย่างนั้นบังคับมันอยู่เราจะว่าบังคับกายเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันก็ต้องบังคับไปถึงจิตแล้วจิตมันจึงควบคุมมาถึงกายบังคับกายวาจาใจนี่มันเนื่องกันแยกกันไม่ได้จิตเนี่ยมันเหมือนกับสัตว์ป่าตามธรรมดาเหมือนกับสัตว์ป่าถ้าไม่ไปแตะต้องมันก็ดูคล้ายกับไม่มีพิษสงอะไร แต่ลองไปจับมันมาสิมันจะดิ้นรนมันจะต่อสู้มันจะเอาตายก็ได้งั้นเราเข้าไปทำกับจิตเนี่ยมันก็ไปทำกับสัตว์ป่าต้องระวังให้ดีต้องฉลาดมันแม้ว่ามันจะเหมือนกับช้างที่บ้าน้ำมันตกน้ำมันก็ยังบังคับได้บังคับไว้ให้ได้ลักษณะของจิตมีสัตว์ไว้ในพระพุทธภาษิตมากมายแต่ลักษณะที่เราจะต้องสนใจก็คือมันดิ้นรนอย่างหนึ่งมันกลับกรอกอย่างหนึ่งมันรักษายากอย่างหนึ่งมันห้ามกันยากอย่างเท่านี้ก็พอแล้วขันธนังรู้แล้วว่ามันดิ้นรนจะพลังแล้วมันกลับกรอกทุรักขังรักษายากทุนิวารณังป้องกันยากและที่ร้ายกว่านั้นก็คือว่ามันจะตกไปทางต่ำเป็นธรรมดา เพราะว่าพอเกิดมามันก็เลยพบกับความอร่อยสนุกสนานจากการไม่บังคับแล้วมันก็จะดิ้นไปหาสิ่งเหล่านั้นที่เรียกว่ากามหรือความใคร่ก็เปรียบเหมือนกับน้ำที่มันอยู่ทางต่ำคือมันลื่นไหลลงไปง่ายถ้าจะขึ้นไปยอดเขาเนี่ยมันยากมันดิ้นขึ้นไปยากแต่ถ้ามันดิ้นลงน้ำแล้วมันง่ายต้องให้ดูปลาถ้าจับโยนขึ้นมาบนบกมันจะดิ้นไปทางต่ำคือจะลงน้ำเสมอมันไม่ดิ้นขึ้นไปบนภูเขาเรียกเป็นลักษณะของจิตที่ปัญหามันก็มีอยู่ว่าเดี๋ยวนี้คนในโลกหรือโลกเนี่ยมันส่งเสริมการดิ้นลงไปในกามารมณ์คือดิ้นลงไปทางต่ำไม่พยายามที่จะดิ้นไปทางสูงเนี่ยโลกเขาก็ไม่ชอบบังคับจิตเขาพูดถึงการบังคับว่ามันก็สั่นหัวที่เป็นพวกถือวัฒนธรรมเก่าๆนี่ยังพอใจการบังคับยอมทนการเจ็บปวดเพราะนั้นจึงบวชได้ประพฤติพรหมจรรย์นี่ได้ง่ายแต่ถ้าคนสมัยใหม่หรือไปเรียนเมืองนอกเมืองนาตามก้นฝรั่งมาแล้วแล้วก็จะเกลียดการบังคับตัวสังเกตเห็นว่าฝรั่งเขาไม่ชอบบวชอย่างเถรวาทซึ่งเต็มบุญวินัยที่บังคับนั่นบังคับนี่ยิ้มไปหมดชอบบวชอย่างมหายานซึ่งไม่เคยมีวินัยจะบังคับยิ้มอย่างนั้น ไม่ใช่จะด่าฝรั่งยกตัวอย่างให้เห็นว่าผู้ที่นิยมความเจริญอย่างสมัยใหม่นี่ไม่ชอบการบังคับตัวแต่ผมขอร้องว่าอย่าเพ้อไปตามเขาพยายามนิยมในการบังคับตัวด้วยความอดกลั้นอดทนตามแบบปู่ย่าตายายกันไปก่อนจะง่ายในการที่จะได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้เดี๋ยวนี้เขาไม่ชอบการบังคับตัวเขาก็เกลียดศาสนาศาสนาทุกศาสนามันเต็มไปด้วยการบังคับตัวบังคับตนบังคับจิตบังคับกิเลสบางคนมันเริ่มไม่ชอบการบังคับตนแล้วมันก็เริ่มเกลียดศาสนาก็เลยแยกศาสนาออกไว้ซะจากการศึกษาหรือแม้การเป็นอยู่ในบ้านเรือนตลอดไปเนี่ยเขาก็พยายามแยกศาสนาออกไปเพื่อจะเป็นอิสระ ในการที่จะไม่ต้องบังคับตัวปล่อยไปตามความสนุกสนานตามเรื่องราวต่างๆโลกนี้ก็เต็มไปด้วยโลกที่ลุ่มหลง ไม่มีการบังคับจิตและเห็นว่าการบังคับจิตนั้นหมดสนุกหรือเป็นความการเสียหายเดี๋ยวซ้ำไปไม่ได้สนุกสนานอะไรรอยตามที่ตนต้องการ นี่ถ้าว่าเรามีการบังคับเมื่อไรเราก็มีอาวุธอันหนึ่งที่จะตัดปัญหาเหล่านี้ออกไปได้จะมีความสะอาดจะมีความสงบมีความสว่างสวายได้ในที่สุด ที่มาถึงข้อต่อไปก็คือสันเลขะสันเลขะอันนี้ก็คือสะอีกนะไอตัวสะตัวสอก็เลขะนี่ก็คือขีดหรือเขียนหรือรูปหรือคลำนะครับสันเลขะก็แปลว่าเขียนครบถ้วนไอสะนี่มันครบถ้วนอีกสันเลขะแปลว่าขูดหรือขีดเนี่ยครบถ้วนตัวถึงก็ตรงกับคำธรรมดาสามัญว่าขูดเกลาถ้าเราคล้องมีคมเช่นกระจกเนี่ยมาขูดขูดขูดไม้อันหนึ่งให้มันเกลี้ยงให้มันสวยนั่นอาการนั่นเรียกว่าสันเลขะในทางวัตถุเดี๋ยวนี้เป็นเรื่องทางจิตใจก็มีอะไรก็มีธรรมะที่ชื่อนี่นะถ้าเราจะขูดเราจิตใจให้มันสะอาดขูดที่กายเข้าไปก่อนขูดที่วาจาขูดที่ใจขูดที่นิสัยสันดานนะก็ขูดที่ทิฏฐิความคิดความเห็นขูดแต่งให้มันสะอาดให้ถูกต้องเสียหมดมีกายสะอาดถูกต้องมีวาจาสะอาดถูกต้องมีใจสะอาดถูกต้องมีสันดานในนิสัยคือความที่ใจมันเคยชินจะเป็นอะไรแต่อย่างนั้นเรื่อยๆนั่นแหละสันดานในนิสัยก็ต้องขูดให้มันสันดานนิสัยมันสะอาดทิฏฐิความคิดความเห็นก็ขูดไอ้ที่ผิดๆเนี่ยออกไปเสียให้เหลือที่ถูกๆมิจฉาทิฏฐิก็ค่อยหมดไปสัมมาทิฏฐิก็ค่อยๆเจริญรุ่งเรืองขึ้นมานี่เรียกว่าการขูดเกลาในทางฝ่ายจิตใจ แล้วก็เป็นอย่างเดียวกันกับธรรมะคนไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบขูดเกลาชอบปล่อยไปตามสบาย แล้วก็ยิ่งหลอกลวงกันหนักขึ้นคนพิถีพิถันในการล้างหน้ามากกว่าการล้างก้นทั้งที่ก้นมันสกปรกมากกว่าเดี๋ยวมันชอบแต่งแต่ที่หน้าขูดแต่งแต่ที่หน้ามันหลอกลวงกันนี่ระวังให้ดีสิ่งที่ควรจะขูดจะล้างจะแก้ไขนั้นไม่ค่อยจะทำรู้จักขัดล้างแต่วัตถุแต่ไม่รู้จักขัดล้างใจบ้านเรือนเครื่องใช้ไม้สอยเช็ดถูกันสะอาดเพราะว่าจะอวดกันแต่ที่เรื่องจิตใจไม่เป็นอย่างนั้นและการที่ไปหลงอย่างนั้นมันก็เป็นเรื่องสกปรกของจิตใจอยู่แล้วแม้แต่ขัดแต่ร่างกายเช่นถูสบู่นี่มันก็เป็นเรื่องวัตถุที่เมื่อกี้พูดว่าขูดเราทางกายนั้นมันขูดเราความประพฤติทางกายไม่ใช่เอาสบู่มาถูตัวสะอาดแล้วจะเรียกว่าสันเลขะในทางกายได้ก็เป็นเรื่องขุดเปล่าวัตถุเหมือนกัน นี่โลกปัจจุบันนี่มันก็เกลียดในสันเลขะนี่เหมือนกันเช่นเดียวกับเกลียดธรรมะหรือเกลียดขันติเพราะคนสมัยนี้เขาชอบสวยกันแต่ในทางวัตถุ มีบ้านมีเรือนมีห้องมีหับมีเครื่องใช้ไม้สอยเรื่องต่างๆแต่เรื่องทางวัตถุสวยงามแล้วก็หมดเวลาที่จะมานึกถึงเรื่องจิตใจเลยไม่ได้ขาดคือไม่ได้ล้างจิตใจกันเลยนี่ก็มองดูกันด้วยมองดูไว้ด้วยว่าโลกนี้มันกำลังจะเป็นอย่างไรไม่นิยมไม่การบังคับตัวเองหรือขูดเกลาจิตใจเอาความสนุกสนานอร่อยนั่นเป็นประมาณได้มากก็ดีก็ถูกถือว่านี่ถูกแล้วพอแล้วดีแล้ว ที่นี่ก็จะมาถึงข้อที่เรียกว่ามัตตัญญูตานี่จะรวบเอาอาชีวะปริสุทธิอะไรก็ไว้ด้วยมัตตัญญูตาแปลว่ารูปความพอดีมัตตาแปลว่ามาตราหมายถึงความพอดีอยู่แปลว่ารูปตาแปลว่าความความรู้ภาวะที่พอดีพอดีอะไรกันก็ตอบให้มันคลุมหมดว่าพอดีสำหรับความเป็นมนุษย์ให้พอดีนี่พอดีสำหรับความเป็นมนุษย์ขาดไปก็ไม่เป็นมนุษย์เกินไปก็ไม่เป็นมนุษย์เป็นอะไรไปก็ตามใจไม่ต้องพูดถึงก็ได้เดี๋ยวนี้เราต้องการความเป็นมนุษย์จึงต้องรู้จักไอ้ความพอดีสำหรับความเป็นมนุษย์นั่นเองคำว่ารู้ความพอดีเนี่ยเป็นชื่อของธรรมะอันหนึ่งซึ่งลึกซึ้งเราจะลึกซึ้งกว่าทุกเรื่องก็ได้คือรู้ยากกว่าทุกเรื่องการที่เราจะรู้จักความพอดีเนี่ยรู้ยากกว่ารู้เรื่องอื่นๆพอเกิดมามันก็ไม่รู้มันมีแต่ผิดผิดถูกถูกมาเรื่อยแต่ไม่รู้ว่าเท่าไรพอดีมันสอนกันก็ยากนะ ผมก็พยายามที่สุดที่จะสอนเด็กๆสอนเนรให้มันรู้ว่ามันพอดีสักทีเนี่ยมันยากไอ้พอดีของเขาเนี่ยมันไม่พอดีอย่างของเรา มากไปบ้างน้อยไปบ้างหรือใช้ไม่ได้เลยจึงถือว่าลึกซึ้งกว่าเรื่องอื่นจะรู้ความพอดีในความพอดีนี่มันมีความหมายกว้างที่ว่าถูกต้องนั่นก็คือพอดีถ้าเกินไปหรือขาดไปมันก็ไม่ถูกต้องเอาละที่เรียกว่างดงามงดงามอย่างไหนที่ไม่ใช่พอดีมันต้องมีความพอดีทุกรอบโดยรอบด้านนะมันจะรู้สึกว่างดงามคือ ที่สำคัญที่สุดก็คือคำว่าสมดุลเดี๋ยวนี้ถ้าอะไรมันเกิดความไม่สมดุลขึ้นมาก็มีปัญหาแล้วก็มีเรื่องเสียหายมีเรื่องพินาศไปเลยความไม่สมดุลนั่นคือความไม่พอดีแล้วใครมันรู้จักความสมดุลกันตะกี่คนมันเถียงกันอยู่นั่นแหละคนนี้ว่าดีแล้วพอดีแล้วคนหนึ่งก็ว่ายังไม่ใช่บุคคลหรือคณะบุคคลที่จะปฏิบัติงานหน้าที่สำคัญก็มีปัญหาเรื่องความถูกต้องหรือความสมดุลเนี่ยอยู่ตลอดเวลาในเรื่องโลกเรื่องทำมาหากินในโลกนี่ก็ต้องการความพอดีถ้าเกินพอดีมันก็ต้องผิดก็ต้องไม่ได้ผลนะก็ดูเองกันแล้วกันแม้แต่จะทำไร่ทำนาของง่ายๆธรรมดานี่ก็ยังต้องการความถูกต้องหรือความพอดีหรือความสมดุล พราะว่ามันเป็นกฎของธรรมชาติที่ชีวิตมันอยู่ได้ด้วยความสมดุล เราดูต้นไม้ที่เต็มไปทั้งวัดต้นไหนอยู่ได้ต้นนั้นมีความสมดุลต้นไหนขาดความสมดุลอย่างใดอย่างหนึ่งตายยืนตายอยู่นั่นก็มีเนี่ยชีวิตมันจะดำรงอยู่ได้ก็เพราะมันมีความสมดุลหรือถูกต้องแม้แต่ชีวิตที่เล็กที่สุดเป็นเซลล์เดียวนี่มันก็ต้องมีความสมดุลหรือถูกต้องมันจึงดำรงชีวิตอยู่ได้หรือว่าชีวิตในระยะยาวที่มันยืนยาวมาตั้งแต่แรกมีโลกจนบัดนี้มันก็อยู่ได้ในความสมดุลหรือถูกต้องชีวิตประเภทไหนกลุ่มไหนไม่สมดุลก็หายไปจากโลกแล้วไปเหลืออยู่ในข้อสิ้นไปผุดพบมาใหม่ๆก็มีนั่นมันตายไปแล้วมันไม่มีความสมดุลอะไรบางอย่างไม่ถือว่าความสมดุลนี้จำเป็นที่สุดสำหรับที่จะอยู่รอดและสำหรับที่จะเจริญงอกงามก้าวหน้าไปในทางที่พึงปรารถนา นี่เรื่องชีวิตพื้นฐานก็ต้องการความถูกต้อง เรื่องการทำมาหากินในโลกนี้ก็ต้องการความถูกต้องจะบรรลุมรรคผลนิพพานก็ต้องการความถูกต้องหรือที่เรียกว่าสมดุลหรือที่เรียกในที่นี้ว่าความ มีประมาณที่ถูกต้องมีสัดส่วนที่ถูกต้อง เรียกว่ามัตตัญญุตาความเป็นผู้รู้ความพอดีที่เป็นปัญหาเฉพาะหน้าอยู่ในเวลานี้ก็คือการกินอยู่ผมเคยพูดเรื่อยไม่กลัวใครโกรธไม่กลัวรัฐบาลสมัยหนึ่งโกรธที่เขาใช้คำว่าให้มันกินดีอยู่ดีผมก็บอกผู้ฟังทุกคนว่าไม่ถูกต้องกินอยู่แต่พอดีก็เลยพูดกับคุณพวกคุณในที่นี้ไปด้วยจำไปด้วยว่าให้กินอยู่แต่พอดีอย่าไปชะเง้อหาให้กินดีอยู่ดีมันจะเลยเปิดเปิงมันจะพาไปลงเหวได้มันไม่แน่นอนมันไม่ปลอดภัยหรือมันกำกวมนักให้กินอยู่พอดีมันไม่กำกวมมันตายตัวเลยมันผิดไม่ได้ขอให้กินอยู่พอดีหรือมัตตัญญุตาให้กินดีอยู่ดีนั้นไม่มีความหมายที่จำกัดก็กำกวมแล้วกิเลสมันก็ลากพาไปจนเลยเปิดเพิงจนเลยไปได้แล้วก็วินาศ เดี๋ยวนี้เพราะคนทั้งโลกมันจะอยู่ดีกินดีกันแล้วแข่งขันกันในการกินดีอยู่ดีโลกมันเลยร้อนระอุเป็นไฟเลยทั้งหมด เต็มไปด้วยความคดโกงทั่วไปทุกหัวระแหงเดือดร้อนกันไปหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเล็กๆเช่นประเทศเรามันมีความเดือดร้อนมากในเมื่อประเทศใหญ่ๆมันหวังจะกินดีอยู่ดีไม่มีขอบเขตมันก็ดูดเลือดไปจากประเทศเล็กๆอย่าบูชาคำว่ากินดีอยู่ดีเอาแต่กินอยู่พอดีกันแล้วกันนั่นคือความถูกต้องทางสมดุลในการกินการอยู่สมมติว่าเรียนสำเร็จประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมีรายได้สูงก็นึกถึงผมพูดวันนี้ว่ากินอยู่แต่พอดีเถอะน่าจะมีรายได้สูงอย่าไปเพิ่มให้กินดีอยู่ดีมันกำกวมแล้วมันเข้าไปในทางเกินแต่บางคนขี้เหนียวเกินไปก็ไม่ไหวเหมือนกันไม่ค่อยจะใช้จ่ายในการบำรุงความสุขของตนนี่ก็เรียกว่า กินอยู่ไม่พอดีเหมือนกันที่เกินไปก็ไม่พอดีเหมือนกันเอาแต่ที่พอดีที่อยู่ตรงกลางกลางบรรลุมรรคผลนิพพานนั่นเป็นไปได้โดยมัชฌิมาปฏิปทาข้อปฏิบัติที่เป็นทางสายกลางเป็นอยู่พอดีปฏิบัติพอดีก็เลยบรรลุมรรคผลนิพพานเรียกว่าอัตถังคิกัมมักมักประกอบไปด้วยองค์8ประการคือความถูกต้อง8ประการนับตั้งแต่ถูกต้องในทางความคิดเห็นถูกต้องในทางดำริปรารถนาถูกต้องในการพูดจาถูกต้องในการกระทำงานทางกายถูกต้องในการเลี้ยงชีวิตถูกต้องในความภาคเพียรถูกต้องในความมีสมาธิถูกต้องในความมีสติต้องถูกต้องในความมีสมาธิไปศึกษาเรื่องอริยมรรคมีองค์8เอาเองแต่แล้วก็มาสังเกตดูว่านี่คือความพอดีในสิ่งนั้นๆทั้ง8ส่วนแล้วเอามาผสมรวมกันอย่างพอดีอีกเหมือนกับเราจะทำอะไรให้สำเร็จจะชงกาแฟสักถ้วยหนึ่งหรือจะทำแกงกับสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องมีความถูกต้องในส่วนที่เป็นความพอดีจึงจะมีผลคือมีรสดีมีเรื่องวัตถุก็ยังเป็นอย่างนี้เรื่องทางจิตใจก็ยังคงเป็นอย่างนั้นแต่ว่ามันยากหรือลำบากหรือมันลึกซึ้งกว่านั้นการรู้ความพอดีอย่างนี้เรียกว่ามัตตัญญูมะลองมัตตัญญูตามัตตัญญูตาแล้วคนที่ทำอย่างนั้นได้เรียกว่ามัตตัญญูคอยถือเป็นหลักตลอดชีวิตด้วยมันก็จะเป็นธรรมศาสตราอาวุธตัดปัญหาหรือความทุกข์ทุกชนิดได้นี่วันนี้เป็นเพียงการขยายความของคำว่าธรรมศาสตราให้กว้างออกไปให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์แก่การอธิบายต่อไปข้างหน้าขอให้ยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนถ้าวันนี้ก็หมดเวลาแล้ว